Sigurður, hvað segir þú aftur Nú þú, nú bitna mikið á þér sem elsta að systrunum að hjálpa til innanhús og hugsum þessa litlu grísi.
Eitthvað var ég nú að reyna það, að leita eftir þeim. Já, já, og svo var ég nú, fór ég í burtu og var í tvö sömur í burtu. Ég var sömari 48 og 49. Þau sömur var ég annar á Steinjastöðum, þar fyrir á að hitta á Efriharastöðum. Svo þess að ég var nú lítið á Steinjastöðum eftir að við fluttum upp eftir. Einmar tíma.
En María, varstu þá alveg jöfnum höndum úti og inni?
Ég held að ég hef nú verið kannski tækari út en inn, ég held ég hef aldrei verið duglega innan bæjar. Frekar ég væri eitthvað dindast úti. Og hann var stundum að var svona sækja vatn og hett út skorpi og eitthvað svo liðis. Og svo fór ég í burtu, þegar ég var 8 ára, þá fór ég að Króki og var þar í 5 sömur. Og yfir sumartíma var ég nú ekki mikið heima. Og að veturinn gekk ég náttúrulega í skóla. Og þetta var bara löng og erfið ganga. Því það var yfir flóa að fara. Og þegar að snjór var þá var mjög snjóþungt þarna. Þetta var óður maður lag móður.
Já, og sjálfsagt ekki mikil kennjaleiti þetta á þessari leið. Það er...
Já, þegar hann kom söður að miðlindum og það var hann náttúrulega annað. Já. En ekki þarna yfir flóan sjálfan.
Skólinn, þetta var farskóli.
Já, já, þetta var náttúrulega ekki mikil skólaganga. Þetta var nú annarkur dag sem maður fór. Og þetta voru 3 mánuðir sem maður kennt var á Hofi. Og við vorum annarkur dag. Þessi litlu krakka minnsmesti.